Keď počujete slovo požehnanie, čo si pod tým vybavíte? Čo sa vám v mysli vynorí? Ako by ste to povedali iným slovom, synonymum, nejaké podobné slovo?
Dobré veci.
Áno.
Bude sa dariť.
Áno.
Mať radosť.
Byť obdarovaný. Byť šťastný.
Spolúčasť.
A na čom? Aha, OK. Tam niekde to bude schované, áno.
Zdarný.
V starej zmluve aj veľa detí, áno. Áno, to všetko by sa dalo akoby pod tú hlavičku zhrnúť. Niečo je primárne a niečo je sekundárne. Hneď vysvetlím, čo pod tým rozumiem. Keď Pán Boh stvoril človeka v prvých stranách Biblie, tak čítame, že ich stvoril ako muža a ženu a že ich požehnal. A povedal im, ploďte sa, množte sa, naplňte zem, dám vám vládu nad celou prírodou. Vy ste, ja to hovorím svojimi slovami, nie teraz slovami písmo, vy ste správcovia tejto planety. Ja vás poverujem, ja vás zmocňujem k tomu. Nedlho potom, ale stala sa vec, ktorá túto pohodu, ktorá na začiatku v spoločenstve medzi človekom a Bohom bola jednoducho skončila. Pretože tam to nie je napísané, ale podmienka do požehnania spočívala v spoločenstve s Bohom. A to spoločenstvo s Bohom nemôže byť prerušené hriechom. To je veľmi dôležitá podmienka, lebo tam jednoducho, tade Pán Boh nechodí, tade Pán Boh neprejde, tam, kde je hriech. Tam je to všetko zastavené, zablokované. V druhej kapitole Genesis tam je ešte jedna zmienka o požehnaní, že Pán Boh si v 7. deň odpočinul, že požehnal 7. deň. Takže iba ľudia sú žehnaní. Ako Peťo hovoril, rodí sa im veľa detí. Keď Pán Boh povedal, ploďte sa, množte sa, vtedy tam boli iba dvaja na zemi. Dneska už je nás tu trošku viac, pravda. Dnes niektoré krajiny robia opačné opatrenia, aby sa tých ľudí až tak veľa nerodilo. Ale nie, o tom chcem hovoriť. Keď Pán Boh na jednej strane dal svoje dobrorešenie, svoje dobré veci, tak by sme to mohli povedať, tak na druhej strane a dal to do podmienky s poslušnosťou jeho slovu, Pán Boh čo si zakázal, že z tohto nebudete jesť a z tohto môžete jesť, ale Pán Boh aj povedal, keď urobíš toto, dôsledok bude tento. Keď urobíš toto, dôsledok bude tento. A hneď v raji vidíme nielen požehnanie, ale vidíme aj zlorečenie. Vidíme kliatbu. Keď sa stalo, čo sa stalo, nebudem o tom hovoriť, všetci to dobre vieme, Pán Boh prišiel a povedal, a pekne nadelil každému, kto sa voči nemu zbúril, mu nadelil, čo mu patrí. Hadovi povedal, pretože si urobil to, čo si urobil, vieme, že do hada sa akoby vtelil, ja to je moje slova, to nie sú slova písma, Satan, a pokúšal cez toho človeka, tak kliatba padla najprv na ňo. Budeš sa po celý svoj život pásť na bruchu, ale to je ešte OK. Ale potom hovorí čosi, že semeno ženy, ty potreš semenu ženy petu, ale semeno ženy tebe potre hlavu. Raz ťa zničí. Alebo raz proste buď má dominanciu nad tebou. Potom prišla nárad žena, ktorá bola tá prvá, ktorá posluchla. A tá kliatba spočívala v dvoch veciach. Prvá vec bola tá, že budeš v bolesti rodiť svoje deti. Nebude to také ľahké. A druhá vec je, tvoja túžba sa poniesie k mužovi a muž bude vládnuť nad tebou. A mužovi, ani toho Pán Boh nevynechal, bola preto, čo si urobil, že si zobral od ženy, on tak vyhýbal, povedal, no tá žena, ktorú si mi dal, Bože, tá ma to vlastne naviedla. Bože, ty za všetko vlastne ty môžeš. Tak medzi riadkami to tam môžeme vidieť. Nebol ochotný zobrať zodpovednosť sám na seba. Pán Boh povedal, zem bude zlorečená pre teba. Bude rodiť trnie a bodlač. Ak budeš sa nejakú tú bylinu z nej dostať, tak budeš sa potiť. Bude to ťažká práca, bude to ťažká námaha. A posledná vec, Pán Boh povedal, ale ja už s týmto človekom nemôžem bývať spolu, nemôže bývať tam, kde som ja. Človek musí ísť preč. Nemôže byť v mojej blízkosti. Nemôže mať spoločenstvo so mnou. A tak ich vyhnal. A odišli preč. Tragédia. Na jednej strane bolo jasne povedané požehnanie, ak budeš poslúchať. A tento princíp sa ťahne celým Božím slovom, celou Bibliou. Až po dnes to platí. Ak nebudeš poslúchať, zlorečenstvo. Včera som si čítal z 5. knihy Mojžišovej druhé alebo opakovanie zmluvy Boha, Hospodina s izraelským národom. Tu bola druhá generácia, ktorá mala už vojsť, už boli pri rieke Jordáne z východnej strany a mali prekročiť Jordán a ísť a zaujať tú zem, ktorú im Pán Boh slúbil a ich otcom. A Pán Boh tam jasne zopakoval, ak budete poslúchať tie moje nariadenia, ktoré som vám dal, tak vám bude dobre. Ja nebudem to iba, ja hovorím, aspoň kúsok prečítam z toho oceku. To sú nádherné veci. Stane sa, ak budeš naozaj počúvať nahlas Hospodina svojho Boha. To je základ. Ten platí až podnes. Poslúchať Božie slovo. Vierou ho zobrať a počítať s ním v svojom živote. A zachovávať a činiť všetky jeho prikázania, ktoré ti prikazuje, nie? Že ťa vyvýši Hospodin tvoj Boh na všetky národy zeme. Prídu na teba všetky tieto požehnania. Teraz tam je veľa požehnaní, ale niečo prečítam z toho. Keď budeš počúvať nahlas Hospodina, požehnaný budeš v meste. 5. Mojžišova 28 čítam. Požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude plod tvojho života, plod tvojej zeme, plod tvojho dobytka. A tak ďalej. Požehnaný bude tvoj koš, tvoje koryto na cesto. Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať, vychádzať. Tvoji nepriatelia budú porazení. Ja len preskakujem. Hospodin prikáže svojom požehnaniu, aby bol s tebou v tvojich zásobárňach, vo všetkom, po čom siahne tvoja ruka, požehná ťa v zemi, ktorú ti dá Hospodin. Hospodin si ťa postaví za svätý ľud. Ako ti prisahal, keď budeš zachovávať prikázania Hospodina svojho Boha a budeš chodiť po jeho cestách. A ostatné národy to uvidia. Hospodin ti otvorí svoj výborný poklad, nebesia, dávajúc tvojej zemi dáš svojim časom, žehnajúc každému dielu tvojich rúk, takže budeš požičiavať mnohým národom. A ty si nebudeš požičiavať od nikoho. Krásne sa to počúva, pravda? Ale Pán Boh, keď povie A, povie aj B. A stane sa, a to je podstatne viac. Ja som pozeral to nejakých 60 veršov, kde Pán Boh hovorí kliatbu, ktorá padne na tento istý národ. Ak by si nepočúval na hlas Hospodina svojho Boha, aby si zachovával a konal všetky jeho prikázania, jeho ustanovenia, ktoré ti prikazujú, nie, že prídu na teba všetky tieto kliatby a dostihnutá. Zlorečený budeš v meste a zlorečený budeš na poli. Zlorečený bude tvoj koš i tvoje korito. Zlorečený bude plod tvojho života, tvojej pôdy. Zlorečený budeš, keď budeš vchádzať a vychádzať. Hospodin pošle na teba zlorečenstvo, desivú bezradnosť, kliatbu na všetko, po čom siahne tvoja ruka. A ďalej sa mi nechce čítať. Tam ste ešte mor, suchoty, egyptský vred, slepota, strach. Nebudeš mať zdar, budeš vždy len utiskovaný. Všetko ti zoberú iné národy. Ty si dopestuješ obilie, nič z neho nebudeš jesť. Ukradnú tvoj dobytok. Hovorí dokonca, zošalieš od toho, čo budú vidieť tvoje oči, na čo sa budeš musieť dívať. Hospodin ťa bude byť najhorším, vredom na kolenách, na lýtkach a tak ďalej. Vyniesieš mnoho semena na pole a spracieš málo, lebo to požerú kobylky. A Pán Boh to tak sumarizuje. Ak nebudeš zachovávať ako na všetky slova tohto zákona, ktoré sú napísané v tejto knihe, aby si sa bál toho preslavného mena hrozného Hospodina svojho Boha, vtedy ťa bude byť Hospodin podivnými ranami a tvoje semeno veľkými radami a tak ďalej. Jednoducho, je strašné upadnúť do rúk živého Boha. To hovorí nový zákon, list Židom. Lebo náš Boh je aj oheň spaľujúci. A teraz ja nechcem proste zvádzať alebo zvolávať z neba presne toto. Ja chcem povedať, že Pán Boh je vyvážený. My si Pána Boha veľmi často predstavujeme ako toho dobrého, láskavého, ktorý nakoniec všetkých ľudí spasí, ako niektorí veria. A tak čo už, predsa dobrý Boh nemôže poslať ľudí do pekla. To je akože, to je proti nášmu humanistickému cíteniu. Ale Pán Boh nie je humanista. Pán Boh miluje ľudí. Ale Pán Boh je spravodlivý a Pán Boh je svätý. Nič nečisté nevstúpi tam, kde Pán prebýva. Jedna pieseň, ktorú spievame v tých našich klasických spevníkoch. Veľa o požehnaní na začiatku nečítame, okrem týchto textov, ktoré som prečítal v tých prvých troch kapitolách. Keď Pán Boh musel pre hriech človeka zničiť proste celé ľudstvo, okrem jednej rodiny, okrem 8 ľudí, o Noach, jeho traja synovia a ich manželky, tak zopakoval požehnanie, ktoré povedal pri stvorení Adamovi a Eve. 9. kapitola, Genesis začína tým, a Pán Boh ho požehnal a zopakoval mu tie slova, že sa majú plodiť, množiť, naplniť zem, Pán Boh bude proste s nimi a tak ďalej. Potom zase dlho nič a nakoniec Pán Boh, a to je trošku iná káva, do iného prostredia hovorí, keď sa stretol s Abrahamom, respektíve keď sa zjavil Abrahamovi, Hospodín riekol Abrahamovi, ktorý bol ešte Abram, keď býval v Chárane, vyšiel z Úr Chaldejských, celá jeho rodina vyšla, jeho otec na pochode zomrel a potom sa mu Pán Boh zjavil. Povedal mu, vidí za svojej zeme, za svojho príbuzenstva, z domu svojho otca, choď do zeme, ktorú ti ukážem. To bolo Božie slovo, Boží príkaz. A urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. Požehnám tých, ktorí ťa žehnajú a tých, ktorí ti zlorečia prekláje. A budú požehnaní v tebe všetky pokolenia zeme. Jediná podmienka, ktorú Pán Boh dal, je vidí. Neostať tam, kde si. Ak si nedávno som počul v rádiu, v sobotu sa hovorilo vykopávka archeológie a spomínali tam aj oblasť Babylona a aj tú najstaršiu kultúru, ktorá v tej dobe bola, ktorú dnes poznáme mestskú kultúru, lebo ľudia sa začali združovať do miest. Stávanie babylonskej veže takisto patrí do tej kategórie. Do toho časového obdobia zhruba, počiatky histórie Zeme. A tam hovorí, že tá kultúra v tej dobe bola naozaj veľká, že v najväčšom rozmachu mal dokonca podľa tých archeológov až 30 000, čo je niečo, čo v stredoveku mali veľkomestá ako Rím a iné veľké mestá. Proste bolo to čosi veľké, čosi veľmi kultúrne. A Pán Boh povedal, všetko toto tu necháš. A pôjdeš do zeme, ktorú ti ukážem, a nepovedal mu, kam pôjde. On mal čakať len na pokyn, že keď mu Pán Boh povedal, že pôjdeš a tu ostaneš chvíľku a potom pôjdeš ďalej. Ale ja ťa dovedem do zeme, kde chcem, aby si bol. A čakal, ako odpovie tento muž. A Abraham sa postavil a išiel. Úžasné čosi. Rozpoznal Boží hlas a posluchol Boží hlas. A Pán Boh dal úžasné zasľúbenie, okrem iného, že teda urobí ho veľkým národom, že ho požehná, že ho zvelebí, ale tu neskončil. Pán Boh ho požehnal preto, aby cez neho prišlo požehnanie na ostatných ľudí. A budeš požehnaním a budú požehnané v tebe všetky pokolenia zeme. Cez teba. Nejak nevidíme, čo to znamená, alebo v tej dobe Abraham ešte nevedel, čo to znamená, že ma Pán Boh požehná. No, keď Pán Boh začal, alebo dobre, ešte jeden príbeh, jeho syn Izák prežil čosi podobné ako jeho otec. Je to pár listov ďalej a nemusíte samozrejme listovať v Biblii. Je to 26. kapitole. Keď zase bol hlad v Palestíne, v dnešnom Izraeli, približne, Pán Boh prikázal Izákovi, to bol syn Abrahama, aby nešiel do Egypta, ale býval v Geráre a dal mu takéto zasľúbenie. Bývaj v tejto zemi ako pohostín, budem s tebou, požehnám ťa, lebo tebe a tvojemu semenu dám všetky tieto zeme a postavím prísahu, ktorú som prisahal Abrahamovi, tvojmu otcovi. A pokračuje v tom istom duchu ako pri stvorení. Rozmnožím tvoje semeno, takže bude ako hviezd na nebi. Dám tvojmu semenu všetky tieto zeme. V tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme. A teraz je dôležitý dodatok, pretože Abraham poslúchol na môj hlas. Zachoval moje nariadenie, moje prikázania, moje ustanovenia a moje zákony. Ako sa to prejavilo, keď Izák teda sa na chvíľu usadil v Geráre? Izák sial v tej zemi a našiel toho roku, že sa mu urodilo stonásobne. A Hospodin ho požehnal. A človek narastol veľký a prospieval viac a viac. A rástol tak, až bol veľmi veľký. Mal stádo drobného dobytka, stádo rožného statku, služnom je čelade mnoho a preto mu tlieskali filištíni. Závideli, samozrejme. Čo myslíte, prečo tie bulvárne plátky píšu, že kto má koľko domov, ktorý herec a ktorý potentát, aké má veľké majetky, no aby zbudili závislosti tých ostatných. A prečo ja nemám? A prečo on má? To je prirodzená ľudská vlastnosť. Keď má niekto viacej ako ja, tak mu to veľmi nežičím. A to isté sa udialo aj Izákovi. Pán ho požehnal takýmto spôsobom a dôsledok bol ten, že ho ostatní znenávideli. Ja chcem ale na tomto príbehu ukázať jednu dôležitú vec, ja ju tam aspoň vidím, že keď sa Pán Boh niečoho dotkne, tak to je podobne ako pri tom, keď Pán Ježiš použil dva chleby a 5 rýb, alebo naopak, to je jedno. 5 chlebov a 2 ryby, áno, strašne málo. A nasýtie z toho obrovské množstvo. To je pre mňa obraz požehnania. A čo si podobné tu? Zasial jedno semienko a dostal 100-krát toľko. Neviem, či sledujete, asi áno. Reklamu jedna banka hovorí, že vám dáme 5% ročne, ale zamlčujú za akých okolností. Koľko, aký je minimálny vklad? Myslím, že okolo 10 000 a tak ďalej. Že to nie je pre každého. Keď sa to tvári, že však my vám dáme 5%. To znamená, že zase je 100 semienok, obrazne povedané, a zozbieraš 105. No, si poviete, tak to je nič moc. Ale keď sa Pán Boh niečo dotkne, tak tie vstupy nie sú, ja to tak nejako voľne poviem, nie sú úmerné výstupu. To požehnanie, keď on čosi tam vstúpi niečo, ako si predstaviť nejakú čiernu krabičku, niečo do nej vložím, ale niečo nečakane ďaleko viac, čo prevyšuje môj očakávanie, vidie na tej druhej strane. A je to jedno, či je to niečo hmotné alebo nehmotné, niečo, čo ma prekvapí, čo ma obohatí pozitívnom zmysle slova. Božie slovo hovorí, že my sme deti Abrahamove skrze vieru, pretože Abraham nastavil ten mantinel, poznáme ten výrok Božieho slova, že Abraham uveril Bohu a Pán Boh mu to počítal za spravodlivosť. On mu to pripočítal a že to je cesta a spôsob, akým Pán Boh aj dnes chce, aby sme my komunikovali s ním, ako sa k nemu môžeme pribiť cez vieru. Pán Boh nám nechal dosť taký hrubý odkaz, ja tu mám takú hrubú Bibliu, dneska sa smestí do mobilu a moc tam nevidíte počet strán. Ale a ten odkaz nám hovorí množstvo veľmi dôležitých vecí, ktoré by sme mali vedieť. Pretože Pán Boh má o nás starosť, Pán Boh sa o nás stará a Pán Boh hovorí, že sme skrze vieru, sme deti Abrahamove. Abrahamovi Pán Boh nepovedal, že ťa preklajem s nejakými podmienkami, ako podľa neskôr izraelského národu, kde bola zmluva, ktorá bola založená na partnerskom vzťahu, keď Pán Boh povedal, ak budete toto robiť, tak bude takto. Ak nebudete toto robiť, tak sa vám nebude dobre vodiť. Ak budete slúžiť iným Bohom ako mne, moja kliadva sa vás dotkne. Ale v prípade Abrahama, tam vidíme len Pán Boh povedal, ja ťa chcem požehnať. Ja ti chcem urobiť dobre. Aby si ty iným urobil dobre. Aby sa to požehnanie nezastavilo u teba, ale aby cez teba, cez to, že ty máš vzťah so mnou, s Bohom, aby aj ostatní ľudia mohli byť dotknutí, požehnaní, aby proste to, čo, po čom túži ľudské srdce, blaženosť, šťastie, nazvime to akokoľvek, Biblia takéto výrazy veľmi nepoužíva, možno, že blahoslavený, možno je taký ekvivalent týmto pojmom, aby sa to stalo súčasťou môjho života. A života každého človeka. Pán Boh chce dobré každému z nás. A keďže sme my deti Abrahamove, aj Pán Boh chce použiť teba aj mňa, ak si dieťa Abrahamove, ak si prijal požehnania, a tu sa už dostávame na pôdu Nového zákona, kde požehnanie sa spája vždy s Mesiášom, to je celý Nový zákon, hovorí, na rozdiel od starej zmluvy, všetky požehnania, ktoré Pán Boh má pripravené pre nás, sú vložené do Ježiša Krista, a len v spoločenstve s ním ja mám šancu prežiť zmysluplný, spokojný, nechcem povedať slovo šťastný, vyrovnaný, harmonický život. Pán Boh žehná všetko to, čo príde do kontaktu s ním, a aby som bol požehnaním pre iných. Pán Boh ma miluje. On mi to povedal viackrát. Ján to konštatuje, apoštol Ján, my milujeme, niektoré preklady máme, že milujeme jeho, pretože on prvý miloval nás. Ale prečo ma Pán Boh miluje? No aby som bol schopný tú lásku posunúť ďalej. To je niečo, čo sa deje z pravidla najprv v cirkvi, ale potom aj v tom všeobecnom našom kontakte. Pán Boh nadá svoj pokoj, hovorí, svoj pokoj vám dávam, nie tak, ako dáva svet. To je iný pokoj, ktorý nesúvisí, alebo nezáleží, alebo to je iná radosť, aj to by sme mohli povedať. Nie je vzťahu k vonkajším okolnostiam, ale je to niečo, čo súvisí len s tým, že ja mám spoločenstvo s Bohom a ja mám úžasný pokoj. Čo to znamená pre mňa? Ja vám to poviem. Hej. Idem v aute a nastáva zložitá situácia. Nedávno sa mi stalo, že skoro do mňa narazil taký malý nakladiačik, že sa jednoducho nepozeral a išiel do protismeru polovičkou, vychádzal z jedného dvora, ja som tam vchádzal a ja som už len dupol na brzdu, motor mi zdochol, už sa nemohol nič robiť, som čakal, ako dopadne, ostal možno 2 cm do mňa, ostal stáť. Hej. Ale stať sa môže všeličo. My veriaci ľudia nesme uchránení pred bežnými nešťastiami, lebo sme súčasťou proste tejto spoločnosti, kolobehu veci. Ale nech sa stane čokoľvek. Ja viem, že som v Božej ruke. Keď do mňa narazí kamión, aj na mieste zomrem, čo sa môže stať? To sa môže stať každý deň, keď som vonku, lebo neviete, či dostane infarkt, alebo nie ten človek, ktorý ide proti vám. Ja mám pokoj, pretože viem, kam pôjde. Pretože verím tomu, čo mi zasľúbil môj Pán. A to je pre mňa dôležité. Bez ohľadu na okolnosti vonkajšie, ja dokážem mať pokoj, lebo spočívam v Kristovi. Biblia hovorí veľmi jasné svedectvo, že keď prichádzame a vyznávame svoje hriechy, krv Ježiša Krista má úžasnú moc. Očistí ma od každého hriechu a dostávam sa do spoločenstva s Bohom a aj do spoločenstva s ostatnými ľuďmi. Hriech preruší kontakt s Bohom a preruší kontakt s ľuďmi, keď sa pohádate s niekým napríklad. Ale krv Ježiša Krista, keď sme ochotní vyznať, robí zázraky, opačne to otočí celé. A znova to vracia do toho pôvodného stavu, ako Pán Boh chcel, aby sme takýmto spôsobom žili. Biblia ide dokonca ďalej. Poznáte, vy to čítate Bibliu, ten obraz Pána Ježiša, myslím, že to bol slávno stánkov, keď prinášali nejaké vedrá vody, myslím, že z rybníka, teraz neviem, Betesda alebo Siloé to bolo, do chrámu a Pán Ježiš tam povedal úžasnú vec. Hovoril, že ak niekto verí vo mňa, ja tie slova si radšej prečítam, lebo obsahujú úžasné zasľúbenie a aj zároveň ukazujú, čo Pán Boh chce, aby som, ako sa mám ja prejavovať v spoločenstve, alebo teda ako člen nejakého spoločnosti. Potom v posledný deň Veľkého sviatku stal Ježiš a volal, ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. To povedalo Svätom Duchu, ktorý mali dostať uverivši v neho, lebo ešte nebolo Svätého Ducha, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Ak si smedný, hovorí písmo, poď Ježišovi. Ak tvoja duša stále po niečom práňa a je nespokojná, poď Ježišovi. Ježiš hovorí, ja uspokojím tvoj smed, tvoj hlad. Ale nielen to. To, že ty budeš spokojný, očistený, ja spojím tie dva verše, ktoré som hovoril, krv Ježiša Krista, aj tí ostatní budú požehnaní. Prúdy živej vody potečú cez tvoj život k ostatným. Tvoji kolegovia v práci, tvoje spolužiaci, spolužiačky to musia cítiť. Pán Boh ťa použije takýmto spôsobom a to je úžasná vec. Pán Boh nás chce žehnať, ale nie preto, aby sme sa si to my sami pre seba ukradli, utrhli, ale aby naše okolie mohlo mať cez nás kontakt so živým Bohom. Ako sa v Biblii odovzdáva požehnanie? Ešte kratučko. Mojžiš a Jozue napríklad bola dvojica vodcov. Jeden vodca odchádza už na staré kolená. Pán Boh vybral jeho nástupcu a pred očami všetkého ľudu má Mojžiš položiť ruky na Jozuu, malo požehnať a tá sláva, ktorá na Mojžišovi ako na vodcovi, ktorého rešpektoval celý izraelský národ, keď pochodovali po púšti, tá mala spočínuť na Jozuovi. Úžasný obraz zjednotenia alebo sotožnenia. Ďalší spôsob, akým sa odovzdáva požehnanie, sú slova. Aronovské požehnanie. A to je čosi úžasné. Tam sa neodovzdávajú nejaké hmotné statky, tam sa nič nemnoží. Ani chleba, ani obilie, ani nič. Ale v 4. Mojžišovej 6. kapitole Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: hovor Áronovi a jeho synom a povedz, takto budete žehnať synov Izraelových, hovoriac im: nech ťa požehná Hospodin, nech ťa zachová, nech dá Hospodin svietiť na teba svojej tvári, ako slniečko, nech ti je milostivý. Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju tvár, nech ti dá pokoj. A položia moje meno na synov Izraelových a ja ich požehnám. To bola možno výnimka, kedy kňaz tak často použil slovo Hospodin. Vieme, že Izraelci sa báli to slovo vysloviť, lebo bolo sveté a Pán Boh mi zakázal, v desatore je napísané, že nebudeš brať meno Hospodina svojho Boha nadarmo, a tak z úcty ho vôbec nevyslovali. Ale tu si je prikázané. A Áron to robil tak, že vystrel ruky do výšky ramena, takto asi, a vyslovoval tieto slova: nech ťa požehná Hospodin. Nech dá svietiť na teba svoju tvár. Nech ti dá pokoj. A položia moje meno. To meno Hospodinov ako keby spočinulo na tom národe. A to je tá podstata, to je tá esencia, to je to primárne, o čo Pánu Bohu ide. To sekundárne môže byť čokoľvek. Môže byť môj pokoj v srdci, ako dôsledok tohto prvotného vzťahu, ktorý môže mať so živým Bohom. To sekundárne je, že prežívam vnútornú pohodu. V prípade Izáka to bola veľká úroda, alebo čokoľvek iné, nie je to podstatné. Ale to prvé a dôležité je to moje vnútro, ktoré je naviazané na živého Boha, pretože som mu poslušný, ako tam aj hovorí Mojžiš, nech ťa Hospodin zachová, nech ti je milostivý. To je to, o čo ide väčšine ľudí, keď zažijú aspoň raz v živote stretnutie so živým Bohom. Bolo jedno hnutie niekoľko rokov naspäť, keď bola skupina ľudí, ktorí sa postavili na ulici, na tých veľkých mestách, a mali takú tabuľku: ak potrebujete objatie, príďte ku mne. A ľudia prichádzali, bolo to aj v televízii, v správach to bolo, a ľudia osamelí, nešťastní, proste prichádzali a nechali si sa objať. A jedno, kto to bol, proste tu boli takí dobrovoľníci a hovorili: my potrebujeme jeden druhého, potrebujeme kontakt. Fyzický kontakt robí častokrát úžasné veci. Robí zázraky. Otvára srdcia. Samozrejme, takéto niečo neponúkame väčšinou cudzím ľuďom. Jedine tým, ktorí sú blízki, ktorým pustíme do svojej intimnej sféry. To je nejaká pol metra alebo zhruba toľko je, kde je taký prirodzený odstup, a za tú hranicu nepúšťame hocikoho. Len tých, ktorí sú nám blízki. Ale to je niečo, čím ja môžem, ja to poviem tak, možno, že trošku nadnesenie, požehnať toho druhého. Môže to byť láskavý pohľad. Mám problém, mám trable, prídem možno do spoločenstva, do zhromaždenia, a niekto sa mi prihovorí a vidím jeho očiach lásku, záujem, ako sa máš, ako sa ti darí. A zrazu tá ťažoba zo mňa začne padať dole. Pán Boh cez toho človeka sa začne dotýkať mňa. Praktická pomoc. Ten človek vie, že mu na ňom záleží, vedne mu svoj čas, možno aj financie nejakým spôsobom. A ja prídem a pomôžem mu v nejakej drobnosti možno len. Aj tým spôsobom sa môžem dotknúť a prejavím mu svoju lásku, svoj záujem. Aj to je spôsob, akým Pán Boh chce použiť mňa. A tým láskovým pohľadom nemyslím, aby tínedžeri pozerali na tínedžerky. neberte to v tejto rovine, ale skôr, aby to bol taký všeobecný prejav záujmu o druhého človeka. Ale iného môžem samozrejme požehnať aj cez dobrú knihu, ktorá mňa potešila. Povedať ti to neviem tak povedať, ale tu v tejto knižke si prečítaj. To ťa určite poteší a pritiahne bližšie k Pánu Bohu. Alebo ďalšia vec, modlitba. My môžeme žehnať iného človeka tým, že sa budeme za ňo modliť. Prečo máme večerný modliteba chvál? No to je môj príspevok k tomu, aby som uši doma, alebo tu, keď prídeme sem na toto miesto, aby sme spolu stavali hradby, ako Biblia hovorí, jeden okolo druhého, aby ten zlý nemohol k nám prísť. To nebude robiť nikto iný a v tej neviditeľnej oblasti to inak ani nejde ako cez modlitbu. Ak chcem byť požehnaním, a to musím chcieť, to znamená pre mňa nejaký spôsobom obeť, minimálne môj čas. Dôležité, aké srdce, aký vzťah k iným ľuďom mám, a už nám čas pomaly uplynul. Ja prečítam, a to sa musíme dostať do novej zmluvy, jeden krásny verš, ktorý bude možno aj súčasťou budúcoročnej série výkladov z Božieho slova. Z prvej kapitoly listu veriacim v Efeze, prvá kapitola, Pavol apoštol Ježiša Krista, apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou, svätým, ktorí sú v Efeze, tým sú myslení všetci veriaci, veriacim v Krista Ježiša, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista, a teraz počúvajte, požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v nebesiach alebo nebeských oblastiach Kristovi. Tak ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske. Predurčia nás synovstvu skrze Ježiša Krista. A teraz je tam spústa vecí. Ja keď som sa zamyslel nad týmto skonštatovaním, že je tu Boh a Otec Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním, ale podmienka je tam, že v Kristovi. Len tam a nikde inde. Len cez Krista, len cez Mesiáša. My máme čas, aby sme sa tejto témy viacej dotkli hĺbšie. Pretože Pán Boh má pre náš život plán. V tej prvej časti sme spievali o tom, že Pán Boh má plán s nami. Pred založením sveta Pán Boh premýšľal, čo ďalej stvorím človeka, aký zmysel bude mať jeho existencia. Spoločenstvo s ním. A teraz, tie veci, ktoré sú spomenuté v tomto liste, nie sú viac chleba a väčšie auto a väčší dom. Tie požehnania sú, máme byť, alebo aby sme boli svätí, aby sme žili v láske. Pán Boh povedal, že sme synovia skrze Ježiša Krista. Synovstvo je tu spomínané, so synovstvom súvisí aj dedičstvo. Tam ďalej hovorí, že sme dedičia, alebo dedičmi Božími, spolu s Kristom, čo je Kristové, patrí aj nám. Zatiaľ to ešte nevidím, neviem si to nahmatať, ale Biblia hovorí, že to je už fakt a skutočnosť. Pretože sme dostali vykúpenie skrze jeho krv. Odpustenie hriechov. Wow. Pán Boh so mnou počíta ako s čistým a svätým. Ďalej hovorí, keď ste počuli slovo pravdy, uveria, ste boli zapečatení Svätým Duchom zasľúbenia. Dostali sme Svätého Ducha. Viem o tom? Ďalej vysvetľuje, že aby ste mali osvietené oči vášho srdca, vašej mysle, aby ste vedeli, aká je to nádej jeho povolania, aké bohatstvo slávy jeho dedičstva, aká nesmierna veľkosť jeho moci vzhľadom na nás veriacich, ktorú spôsobili v Kristovi, že ho vzkriesil z mŕtvych. To požehnanie pre mňa v tomto kontexte znamená, že ja zrazu začínam vidieť duchovný svet. Ten je pre mňa normálne neviditeľný. Ale ak Duch Boží prebýva vo mne a každé Božie dieťa podľa Biblie má Svätého Ducha, tak sa stáva táto vec, že zrazu sa mi začínajú otvoriť oči. A ja zrazu začínam vidieť, čo všetko mi Pán Boh dal Ježišovi Kristovi. Akú budúcnosť mám. Aké bohatstvo slávy už tu, hej? A teraz je tu spustu viazných vecí. Dokonca hovorí, že nás spolu s ním skriesil a spolu posadil v nebeských oblastiach. Tak ja ešte som tu na zemi, chodím, tak ma vidíte. Hej. Biblia hovorí, že toto je fakt skutočnosť. Pán Boh so mnou počíta. Ja som súčasť tej Božej rodiny. A nemáme čas samozrejme, aby sme všetky tie požehnania vymenovali, ktoré sú tu. Ale celkom na konci, v 6. kapitole hovorí, že náš zápas, náš boj nie je proti telu a krvi, tým fyzickým veciam, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, svetovládcom temnosti, duchovnými mocnostiami zlosti po nebeských oblastiach. Znova sme v tej neviditeľnej sfére. Tak ako nám Pán Boh dá oči, aby som videl tie Božie požehnania, tak nám dáva aj šancu a spôsob, aby sme sa uchránili pred útokmi toho zlého. Skrze vieru. Máme štít viery, máme meč ducha. Jednoducho, Pán Boh nenechal ako bezbraných, aj v tom duchovnom svete napríklad nám otvorí oči, ukáže nám všetky dary, ktoré nám dal a učí nás celý život, aby sme s tým vedeli počítať a vedeli s tým narábať. Celkom na záver, Izák bol požehnaný. Prečo? Pre Abrahama. Pán Boh mu to aj povedal, ten text som nečítal priamo. Mefibože, to meno ste možno nikdy nepočuli, ak ste nečítali Starý zákon. To bol Jonatánov syn, postihnutý, teda mal ochrnutý na nohy. Ten bol požehnaný, Dávid si ho zavolal k svojmu kráľovskému stolu pre Jonatána, pre priateľstvo, ktoré bolo z minulosti. A takýchto príbehov máme boli viacej. Putifar, to bol egyptský veľmož, kde mu Jozef slúžil ako otrok, ten bol požehnaný, Biblia hovorí, pre Jozefa. Takže Jozef bol bohabojný človek a mu slúžil. A slúžil mu tak, že ten Putifar mohol cez neho proste vidieť Pána Boha, hoci to bol pohán. Biblia jasne hovorí, že ja a ty sme požehnaní pre Pána Ježiša Krista. Nie je to moja kvalita, nie sme o nič iný a lepší, ako sú iní ľudia. Ale čo je dôležité, a to je posledný citát, ktorý dnes prečítam, apoštol Peter v prvom liste hovorí o tom, o požehnaní alebo žehnaní. 3. kapitola. Konečne buďte všetci rovnako zmýšľajúci, to hovorí o jednomyselnosti, súcitní, milujúci bratstvo, dobromyselní a pokorní. A teraz tu chcem upriamiť vašu pozornosť. Neodplácajúci zlého za zlé, alebo nadávky za nadávku, alebo zlorečenie za zlorečenie, tak by sa to dalo preložiť. Ale naopak, žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. A to je úžasná vec. Ak si Boží, ak patríš Bohu, ak si sa stal Božím dieťaťom, tak máš dediť požehnanie a to požehnanie máš posielať ďalej. Pretože prebýva nás Boží duch, ktorý má tento plán. Nie je to nič abstraktné, aj keď na prvý pohľad sa to môže zdať ako niečo abstraktné. Je to niečo veľmi, veľmi konkrétne, čo môže zásadným spôsobom zmeniť tvoj život. Prvá vec, ak si len ešte poslucháč a hľadajúci, tak prvá vec je naviazať kontakt spoločenstvo s Bohom. Bez toho samozrejme nič z toho, čo som dnes hovoril, pre teba neplatí. Ak si Božie dieťa, tak sa pýtaj Pána, ako môžem, Páne, ja požehnať, žehnať tých? Dobrorečiť a tás, nech, aj takým slovom sa to dá preložiť, to grécke slovo. Aký slovo môžem požehnať bratov a sestry? Ale nielen to. Biblia hovorí, že robte dobre všetkým, či nie iba dobro rečiť, ale aj dobro robiť. To je nielen v slovách, to je v činoch. Robte dobre všetkým. Ale v prvom rade tým, ktorých vám ohľadal ako Božiu rodinu. Už osláme Pána poslušnosťou a prežijeme jeho požehnanie. Amen.